Sveiki gyvi, prie mikrofono Rydas Jasiulionis ir mūsų studijoje šiandien prezidento vyriausias patarėjas vidaus politikos grupės vadovas Povilas Mačiulis. Sveiki gyvi.
Labas rytas.
Pradėkim nuo spaudos apžvalgos. Šiandien Delfi skelbė Spinter tyrimų reitingus rugsėjo mėnesio politinių partijų, taip pat politikų reitingus. Ir įdomu tai, kad užmetus akį į niekas iš esmės nepasikeitė nuo Liepos. Bet įdomu tai, kad iš valdančių keturių partijų tik viena pagal šiuos naujausius reitingus patektų į kitą Seimą, jeigu rinkimai būtų vyktų dabar ir tokie vat, rinkėjai taip ir balsuotų, kaip atsakė apklausose. Tik valdantieji valstiečiai ir žalieji, jie antroje vietoje su 11,5%. Ką tai reiškia, kai valdančiųjų partijų koalicija vat, turi tik tai vieną tokią partiją, kuri turi tvirtą atramą visuomenėje?
Na, tai, anokia čia paslaptis, valstiečiai dominuoja valdančioji koalicija, jie ir matomi, ko gero, labiausiai tiek per ministrus, tiek per Seimo narius, tiek per savo lyderius, tiek per tą patį ministrą pirmininką. Vėlgi kitos partijos sunku vertinti, tarkime, tą patį tvarkos ar teisingumo, ar kaip tą partiją be pavadinti situaciją.
Besikeičianti
tiek neaiški, kad žmonėm turbūt jie sunku, net apklausose yra kažkaip tai ją įvertinti. Sunku man pasakyti apie socialdarbiečius ir jų ketinimus.
2%
Tai yra tikrai nedaug, girdisi tokių kalbų, kad partija tiesiog galvoja apie kažkokias, nežinau, apie alternatyvas arba galimas koalicijas kitose rinkimuose. Na, akivaizdu, kad toks reitingas reikalaus jiems ieškoti tam tikrų sprendimų prieš rinkimus.
Darbo partija štai jau daugiau negu 5% turi reitingo, galėtų ramiai planuoti savo rinkimus kitų metų, gali tikrai manyti, kad sugrįžęs jų vadovas Viktoras Uspaskichas gali atvesti partiją į kitą Seimą. Taip pat žinoma, kad bus ir naujų tų pasirinkimų kituose po metų vyksiančiuose Seimo rinkimuose. Prezidentas yra užsiminęs, kalbėjęs apie tai, kad bus naujų žmonių, naujovių. Jūs beje sakėte, kad bus Seimo rinkimuose kituose naujovių, naujų žmonių. Prezidentas sakė, kad jis savo partijos kaip ir neįsivaizduoja, nekviečia burti, bet kviečia naujus žmonės eiti į politiką ir į Seimą, taip pat su naujomis partijomis. Tų naujų partijų dabar girdime. Viena, kita, Dagys, Jozaitis, regis lyderiai, tokie galimi tų kitų naujų besibrančių partijų. Ką jūsų požiūriu reikš kitamet vat, naujumo efektas? Ar gali būti taip, kad vėl žmonės rinksis naujus gelbėtojus?
Rinkimuose naujokai, jeigu jie stipriai pasirodo, jie taip istoriškai rodo, kad turi potencialą ir galimybės na, nebūtinai laimėti rinkimus, bet bent jau pasirodyti gerai. Dabar kalbėti apie tas vat, jūsų minėtas naujienas yra labai sudėtinga, nes jos dar visos tokios yra tarsi embriono stadijoje ir pasakyti, kaip jom pasiseks, yra labai sudėtinga. Čia buvo tokių įvairiausių galbūt tokių pamąstymų ir internetiniai portalai, čia netokius tyrimus atlikinėjo galbūt prezidentas įtakoja, ar kaip ten buvo traktuojama galbūt.
Na, taip, kaip kažkada Valdas Adamkus naujosios politikos tokį kursą brėžė, taip ir dabar galbūt prezidentas Nausėda naujausios politikos turi idėją.
Taip, tai prezidentas tikrai nėra susisaistęs nei su viena politinė jėga, bet prezidentas visur, kur tik įmanoma, palaiko tą mintį, kad žmonės dalyvautų politikoje. Turbūt netaip svarbu, ar per naujus darinius, ar per senasias politinės partijas, bet jeigu žmonės dalyvautų aktyviau, ne tik tai balsuodami, bet ir politinė veikloje, tai stiprintų politinės partijas. O labai čia turbūt per eilę metų politinės partijos, na, taip neatsakyčiau, pasidarė tarsi tam tikras toks visuomenės priešas, o demokratinėje valstybėje tai nėra gerai. Ir galvojant apie jų tam tikrą reabilitavimąsi ir pasikeitimus, tai yra neatsiejama nuo naujų žmonių įsijungimo ar dalyvavimo politikoje. Ar tą naujumą ir tą naują tokį proveržį gali suteikti naujokai? Nuoširdžiai pasakysiu, man kol kas kelia abejonių ir galbūt rimčiau bus galima įvertinti po kelių mėnesių. Aš manau, kad visi tie naujokai pasimatys apie sausio mėnesį, nes jau po sausio bus per vėlų kalbėti apie naujus darinius, nes naujai įsteigta partija turi egzistuoti bent 6 mėnesius, kad galėtų dalyvauti rinkimuose. Na, tai manau, kitų metų pradžia tiesiog bus jau tas naujas politinis žemėlapis, pagal kurį bus lengviau prognozuoti, kas galimai galėtų atsitikti po kitų Seimo rinkimų.
Turbūt bus didelis judėjimas ir toksai nepriklausomų kandidatų, antipartinių, galbūt nepartinių kandidatų, kaip ir prezidentas Nausėda į rinkimus ėjo kaip nepartinis, nepriklausomas. Bet štai išgirdome Dainiaus Žalimo, Konstitucinio teismo pirmininko nuomonę, kad Seimo narių rinkimas tose vienmandatėse apygardose, kur gali keltis nepriklausomi kandidatai, jis sunkiai dera su konstitucijos logika, kuri sako, kad Seimo narys yra visos tautos atstovas, o ne konkrečios apygardos. Turit reakcijų į šitą mintį?
Pakankamai šviežus tie pamąstymai, tik tai vat noriu atkreipti dėmesį, kad tų minčių yra įvairių ir ypatingai politiniam lauke galima išgirsti ir kaip alternatyvą visiškai naikinti vienmandatės arba kaip tik viską organizuoti tik per vienmandatės, kas yra visiškai skirtingi dalykai. Ir nepaisant to, kad Konstitucinio teismo pirmininko argumentai yra tikrai logiški ir jie yra argumentuoti ir iš tikrųjų kartais su vienmandatininkais mes turime tokių precedentų, kai žmogus orientuojasi tik tai savo lokalios vietovės interesą, visiškai galbūt pamirždamas apie nacionalinį interesą, tačiau nesu tikras, ar mes esam dabar pribrendę tokiems stipriems pokyčiams, nes vėlgi, kad tai vyktų, tam reikia politinių partijų sutarimo. O tokie pakeitimai, jie neišvengiamai turėtų didžiulę įtaką kitiems Seimo rinkimams, kadangi politinės partijos tikrai strateguoja ir galvoja apie jų atsiradimą po rinkimų ir egzistavimą parlamente. Tai aš drįsčiau manyti, kad kol kas per anksti, labai gerai, kad tos diskusijos prasidėjo, bet aš nemanau, kad jos greitai išvirs į
vienas
tam tikrą kūną.
Iš veiksnių paskatinusių diskusijas yra tai, kiek rinkėjo atėjo tose papildomose Seimo narių rinkimuose vienmandatininkų 3 apygardose, 18% vidutiniškai, kai prieš 3 metus Seimo pirmajame rinkimų ture daugiamandatėje apygardoje balsavo daugiau negu 50%. Vadinasi, atrodo, kad rinkėjai patys rodo, kad jiems svarbiau yra už sąrašus balsuoti negu už tos pavienius kandidatus konkrečiose apygardose.
Ne, tai belieka tik tai sutikti, iš tikrųjų tas aktyvumas jis netrodo gerai. Galbūt tai įtakos turi, kad iki tų didžiųjų rinkimų, tai jeigu taip galima pavadinti, liko šiek tiek daugiau negu metai, galbūt tai irgi inspiravo, kad politinės partijos į tai neteikė tokio didžiulio prioriteto ir, žinot, kada politinės partijos mažai skyrė reklamą ir savo aktyvumui, tai tas galbūt irgi gali suponuoti rinkėjų aktyvumą.
Prezidentas nebūrė kokios nors savo naujos politinės jėgos, ne savo, tiesiog naujos jėgos pats nebūrė. Bet kaip tada bus, kaip yra šiame Seime, kas yra prezidento galbūt atrama politinė Seime, nes jis ėjo kaip nepriklausomas, bet antrajame ture valstiečiai parėmė prezidentą Nausėdą. O kaip bus toliau kitame Seime žvelgiant? Prezidentas Adamkus turėjo tokią partinę paramą prezidentė Grybauskaitė, taip pat rinkimuose turėjo partijų, net ne vienos turbūt partijos paramą, o prezidentas Nausėda sieks, kad Seime būtų jo tam tikra politinė trama.
Tikrai nesieks susaistymo su politinė partija. Ko gero, ta pagrindinė atrama yra žmonių palaikymas ir jeigu jisai bus didelis ir toliau, Tai, na, bet koks susisaistymas su ten viena ar keliomis politinėmis partijomis prezidentui nėra reikalingas. Tačiau taip, norint padaryti pokytį, norint turėti palaikymo, reikia turėti, kaip jūs vadinat, atramą Seime. Ir dabar vyksta vat, labai geras laikas, nors dar tik tai 2 mėnesius prezidentas yra po inauguracijos.
3.
Na, beveik.
Jau beveik 3.
Beveik 3. Bet per tą laiką buvo galimybė prezidentui pateikti iniciatyvas ir per pokalbius ir diskusiją su atskiromis politinėmis partijomis, o pokalbiai vyksta tikrai su visomis parlamentinėmis partijomis. Galima pamatyti, kas kam sutampa, galbūt tos vertybinės nuostatos su prezidentu, kam nesutampa. Aišku, vėlgi iš tų pirminių diskusijų sudėtinga spręsti. Manau, labai daug pasimatys, tai yra biudžeto svarstymas, per kurį nemaža dalis prezidento iniciatyvų pavirs arba nepavirs kūnu, tai manau, kad į tai prezidentas labai kreips didelį dėmesį, kas palaiko tas idėjas, kas nepalaiko, kažkuria prasme, kaip sakyt, turbūt geri santykiai grįsti yra bendru darbu, tai jeigu rezultatą pavyks pasiekti gerą tom prezidentų iškeltom idėjo, manau, kad tai gali užsimėgsti ir tam tikri kontaktai, na, kurie gali bet kuriuo atveju per gerus santykius turėti ir tam tikrą įtaką ir po kitų Seimo rinkimų.
Na, dabar regis, kad prezidento mokestiniai siūlymai tam tikrą atgarsį jau turi finansų ministerijos siūlymuose, kurie štai vakar paviešinti. Finansų ministerija visų pirma siūlo didinti akcizus alkoholiui, tabakui, degalams, taip pat plėsti nekomercinės paskirties nekinojamo turto apmokestinimą. Ir skaitome, kad finansų ministerija iš esmės pritarė Seimo narių registruotam gyventojų pajamų mokesčio pakeitimui mažesnį NPD didėjimą. Tai, ką siūlė prezidentas dėl nekilnojimo pajamų dydžio ir iš esmės akcizas žemdirbių dizelinui irgi taip pat siūloma padidinti akcizus šitus, akcizą šitą tarifą, vadinasi, prezidentas jau išgirstas finansų ministerijos.
Jūs paminėjote tą dalį, kuri yra susieta su biudžeto pajamo. Kaip surinkti didesnę pajamų dalį, kurią būtų galima paskirti. Ir čia aš norėčiau pasidžiaugti to, ko nepaminėjot, būtent su išlaidų dalimi, panašu, kad prezidentas ir premjeras tą sutarimą yra suradęs ir to siekia. Tiek finansų ministerija jau yra pasakiusi ir kiek mes vadžinome jau ir juodraštyje kitų metų biudžeto, panašu, kad bus įrašyta ta nuostata ir keičiami tie koeficientai, jog pensijos kaip pagrindinis prezidentų iškeltas prioritetas šiame etape didės daugiau negu buvo planuota iš pradžių. Ten kalbama dabar apie papildomus 20 milijonų eurų, kad tam galėtų būti skirta. Vėlgi, prezidentas siūlo su to šitoj vietoj nesustoti. 20 milijonų eurų tikrai neišgelbė situacijos. Tam reikėtų ir papildomų pajamų, tai vėlgi jūsų paminėtos tiek prezidento iniciatyvos, tiek vyriausybės pozicija, jos daugumoje vietų sutampa. Yra galbūt keletas prezidento iniciatyvų, kurios, na, bent jau šiame etape neturi vyriausybės palaikymo ir prezidentas yra nusiteikęs.
Dėl tarifų suvienodinimo.
Taip, dėl tarifų suvienodinimo ir prezidentas yra nusiteikęs, kad tos iniciatyvos dar šią savaitę būtų registruotos Seime ir būtų svarstomos kartu su biudžetu. Tai aš tiesiog pasakysiu pagrindinę logiką, čia vėlgi, kai diskusijose, kai įsijungia daug įvairiausių skirtingų šalių į diskusijas, kartais pametama yra pagrindinė ta esmė arba idėja, prezidentas rinkiminės kampanijos metu ir to toliau nuosekliai laikosi, prezidentas norėtų, kad būtų vadinami tie teisingi mokesčiai. Kas yra teisingi mokesčiai pagal Gitaną Nausėdą, tai yra, kad nesvarbu, iš kur tu gavai pajamas, ta prasme, iš kokio šaltinio, svarbu, kad jos būtų vienodai apmokestinamos. Ir tas vienodas apmokestinimas, kurį galima prilyginti su gyventojų pajamų apmokestinimu, tai yra 20%. Tai nesvarbu, ar tu per dividendų pavidalu, ar tu per individualią veiklą gaudamas didelės pajamas virš 35 tūkstančių eurų per metus, kad visi pasiektų vienodą tarifą. Aišku, labai dažnai šitose kalbose, vat, kaip palėti individualią veiklą, pasigirsta tokių minčių, kad ai, negalima liesti smulkaus verslo ir taip toliau. Tai tik tai vat, noriu pagarsinti, kad prezidento nuomonė, kad tie, kas yra smulkėjai, nesvarbu, ar ūkininkai, ar verslininkai, ar veikiantis pagal individualią veiklą ar panašiai.
Amatininkai.
Jų negalima liesti ir jie turi turėti savo lengvatinius tarifus, prasidant nuo 5% ir taip toliau. Kalba yra apie tuos, kurie uždirba, čia mes net kitaip paskaičiavom, kurie uždirba per metus tiek, pavyzdžiui, kiek premjeras, tai jau jų traktuoti kaip ten amatininkų arba jau pačių mažiausių verslininkų, ko gero negalima, tai yra pakankamai normalios pajamos. Ir mūsų nuomonė, kad būtų teisinga, kad jos būtų apmokestinama 20% tarifu.
Jie, kurie naudojasi Lietuvoje tokiom super gerom sąlygom mokestinėm, kas tai?
Tai yra įvairiausių grupių.
Kurios profesijos?
Tų lengvatų mes turime kelias dešimtis. Vėlgi jos labai skirtingose sektoriuose, kaip kurios tos lengvatos tikrai yra pateisinamos, nes jos, pavyzdžiui, išskiria tam tikras jautres grupės arba smulkų verslą ir jos yra teisingos, bet pavyzdžiui, tos lengvatos, kurios, tarkim, ir tas pats žalias dizelinas, ar ne, jeigu tai liečia mažuosius ūkininkus, tai taip, šita tema yra jautri, bet mes puikiai visi žinome, kad tai liečia ir didžiuosius ūkininkus, kurie tikrai negali pasigirti kažkokiais didžiuliais nuostoliais ir taip toliau.
6,5 milijono eurų žemdirbių dizelino finansų ministerija skaičiuoja, kad būtų galima pagal jų akcizo didinimą surinkti. Kaip jums atrodo 6,5 milijono eurų iš tos lengvatos į biudžetą?
Tai nėra didelė suma, visa lengvata valstybei kainuoja 80 milijonų eurų, tai 6 milijonai nėra tiek daug, bet čia vėlgi aš tik tai, aišku, geriau, kad kalbėtų vyriausybė pati ir matomai jie tą poziciją teikiant biudžetą išsakys. Iš vyriausybės ir Žemės ūkio ministerijos išgirdome tokią nuomonę, kad ne tik tai per pačią lengvatos mažinimą, bet taip pat galima iš kitos pusės, kalbant apie žalią dizeliną, kalbėti apie kvotos mažinimą. Tai aš mėgau, kad mažesnė dalį to dizelino galėtų, mažesnė dalimi galėtų pasinaudoti ūkininkai. Tai nesvarbu turbūt ar vienu būdu, ar kitu būdu, bet kalbame aplamai apie tą bendrą pinigų kapšą, kuris na, galėtų prezidento nuomonę būti žymiai mažesnis ir jos skirti
taip,
kitoms.
Kam reikėtų plačiau atverti savo pinigines, kad pinigų kapšas būtų didesnis? Jūs užsiminėte, kad smulkieji jūsų manimų turi likti su savo lengvatomis. O kas tada yra Lietuvoje tie, kurie iki šiol neteisingai naudojasi lengvatomis prezidento požiūriu?
Na, tai vėlgi paminėti yra ūkininkai, kita situacija yra per individualią veiklą. Tie žmonės, kurie uždirba per metus jau atskaičių sąnaudas daugiau negu 35 tūkstančius eurų, jie moka iki šiol tos lubos yra 15%. Tai va čia vėlgi yra galima sakyti kaip išimtis. Na ir žinome, kad tai išimtimi dažnai naudojasi kas advokatai, notarai ir panašiai. Ir turbūt būtų teisinga, kad tai būtų prilyginama gyventojų pajamų mokesčiai 20%.
Valdančiųjų atstovai ir pats premjeras sako, palaiko aktyvų bankų turto apmokestinimą, kaip prezidentas daug metų dirbęs komerciniam banke vertina šį siūlymą.
Kaip alternatyva surinkti daugiau pajamų, tai yra tikrai svarstytina. Vėlgi dabar, kadangi pakankamai šviežia idėja, analizuojame kitų šalių praktiką. Ne tik tai banko apmokestinimas, yra ir kiti mokesčiai, kurie norėtųsi, kad vėlgi nuo to savo garsiai išsakytos idėjos, kad neišvirstų į tai, kad tarsi lazda netrenktų kitų galų ir netrenktų tiems, kuriems tai yra skaudžiausia. Čia vėlgi galbūt daugiau ne apie bankų mokestį, kurį tikrai analizuojame ir tos tokios dabar labai konkrečios pozicijos neturime, bet girdime iš valdančiųjų, kad kaip galima alternatyvą, kaip surinkti daugiau pajamų, bet pavyzdžiui, tas pats automobilio mokestis, ar ne? Tai prezidentas yra labai aiškiai pasakęs, jog jis norėtų, kad būtų ne tik tai tas aplinkos sauginis koeficientas, bet taip pat turėtume ir prabangos dalį, kad tie, kurie važinėja prabangiais automobiliais, mokėtų daugiau. Dabar, jeigu pastebime tą, ką kalba aplinkos ministerija, tai yra daugiau susikoncentruota į taršą. Ir čia vėlgi yra tikrai jautri tema, nes automobilius turi daug kas Lietuvoje ir kaimuose, ir miestuose. Ir labai
ir
dažnai
senoki.
Ir jie senoki, ir labai dažnai yra tokia situacija, kad jeigu žmogus turi mažesnės pajamas, tai jo automobilis daugiau ir teršia. Tai vėlgi, ko tikisi prezidentas, kad į visus naujus mokesčius ir tos pačios ir prezidento iniciatyvos yra vertinamos per tą prizmę, kad jos yra turi būti socialiai jautrios ir negali dar labiau padidinti atskirties.
Ir pabaigai, jūsų grupėje dirba Reda Brandišauskienė, buvusi aplinkos viceministrė. Vasarą visuomenininkai irgi kreipėsi į prezidentą su tokiu daug ten visuomenininkų organizacijų, su kreipimus į laišku, tikisi prezidento įsikišimo dėl, grubiai tariant, teritorijų planavimo, statinių projektavimo, Orhuso konvencijos įgyvendinimo. Ar yra kažkur tai darbotvarkiai būtent prezidento reakcija į šį kreipimąsi?
Tai vėlgi, grįžtant prie tų 3 mėnesių prezidento buvimo šitose pareigose, komanda yra jau suformuota, jau dabar dedamės į tvarkaraštį ir nusimatome tam tikrus prioritetus. Pradėjome nuo mokestinių dalykų, dėl to, kad vėlgi ir biudžeto svarstymas dabar buvo kalendoriuje ir nuo to reikėjo pradėti. Visos kitos temos, neišvengiamai tos, kurios veda į gerovės valstybę, bus paliestos. Kaip jos vyks, įvairiausiais formatais, forumais, diskusijomis ir taip toliau, ir pradedant nuo to, vėliau, bet kuriuo atveju, tai gims iniciatyvomis Seime, tai neišvengiamai turbūt, jeigu dar galiu pabaigoje paliesti, ir šį penktadienį prezidento inicijuotas kartu su vidaus reikalų ministerija organizuojamas regionų forumas, kuris kalba apie tai, kaip stiprinti regionus, ir kadangi regionuose, na, turbūt pagrindinė sudėdamoji dalis yra savivaldybės, tai neišvengiamai stiprus regionai per stiprias savivaldybės, dėl to pirmas forumas yra skirtas orientuojantis į savivaldybės, yra kviečiami merai diskusijai, ir bus ieškomas sprendimų, kaip stiprinti savivaldybės, ir prezidentas yra pasiruošęs, kas galbūt nėra labai įprasta prezidento institucijai, išgirdus tą nuomonę ir randus bendrą sutarimą, siekti, kad pasikeitimai, kalbant apie savivaldą, būtų įgyvendinami per Seimą.
Bus įdomu ypatingai žiūrėti, ar yra sutarimą Kauno miesto ir Kauno rajono merai, mes čia jau ateities tema. Ačiū Jums, tai buvo Povilas Mačiulis, vyriausias prezidento patarėjas ir vidaus politikos grupės vadovas. Dėkui.
Ačiū Jums.